Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Maxim Huerta, las Tanxugueiras y el Benidorm Fest fueron los protagonistas de la fiesta del Momo de Vilanova de Arousa, con la que el concello jugó al despiste. El vídeo promocional del evento multitudinario del carnaval nos llevaba a muchos equívocos al pensar en la guerra de Ucrania o incluso en Carmela Silva, al hacer referencias a la polémica del alcalde con la presidenta de la Diputación por el chacha para todo. Pero no, finalmente el Momo se centró en el supuesto tongo del festival para elegir a la canción que representará a España en Eurovisión. 39 carrozas en total participaron en el desfile de Vilanova y el público no decepcionó en la tarde de este domingo. Hoy lunes 7 de marzo recibe un saludo de Pablo Romero en Herrera, en COPE, en la Ría de Arousa. También es noticia la implicación de empresas, de concellos y de particulares en el envío de ayuda humanitaria hasta Ucrania. Meis ha sido uno de los ayuntamientos que en estos últimos días se ha implicado haciendo un llamamiento a todos sus vecinos. De este y de otros temas hablamos, como también de la programación del 8 de marzo, con la alcaldesa de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo ayuda Meis os afectados da guerra en Ucraína?
Bueno, pues comenzamos a semana pasada colaborando con unha serie de establecementos do concello que estaban a facer unha recollida, pues tanto, bueno, pues de alimentos, non perecedeiros, como en principio de roupa ou de medicación. E, bueno, pues hemos a súa disposición o salón de plenos do concello e tamén os medios municipais, de tal forma que o viernes pasado, bueno, pues se trasladou ata Fundiciones Rey, ata, bueno, pues a instalación de Fundiciones Rey, por todo que se tuvera recollido durante esa semana pasada. E, bueno, que partía, pues, hoxe nese primeiro camión, ¿no?, que saía hacia Ucrania. E, bueno, pues agora estamos un pouco á espera de como vamos a seguir avanzando nos próximos días, xa que, bueno, pues temos que ver que se vai a haber medios para seguir trasladando. É certo que tamén vamos a convocar unha reunión urgente de alcaldes e de alcaldesas da Mancomunidade de Salmés. Estamos vendo si mañán ou pasado, porque mañán é un día complicado, día do 8M, bueno, que todos temos a xenda, ¿no?, nos nosos concellos, para ver que tamén que vai aportar tamén a Mancomunidade, non, en representación de todos os concellos. Para estamos pensando incluso se si podemos aportar para facer algún traslado, non, pues a sufragar os gastos de trasladar un camión pues tamén hacia lá, non? Entonces, bueno, pues eso por unha banda, e pola outra tamén desde hoxe estamos recibindo, bueno, pues tomando nota e a solicitude de persoas que quieran colaborar acollendo a persoas refugiadas nos seus domicilios. E, bueno, que faremos a labor de, bueno, pues simplemente de recollida de datos para logo trasladarlos a través da CEGAM.
E hai familias xa anotadas dispostas a acoller a persoas refugiadas en Meis?
Pues sí, xa antes de que anunciáramos desde o Concello que íbamos a facer esa tarefa, ¿no?, de intermediarios, ¿no?, na recollida de datos, xa chamar a xente preguntando, e desde a semana pasada que se anunciou o vendres, que empezábamos hoxe, xa hoxe chamou, me consta, estuvo aquí no Concello, chamaron bastantes persoas.
O Concello tería algún local ou alguna vivenda que pudese ceder tamén en caso de necesidade?
Pues a verdade é que o Concello de Meis, en principio non, veremos se estamos localizado, pero é certo que todas as instalacións que temos están todas ocupadas, a única que se adaptaría, non, para unha vida cómoda o albergue municipal, pero o albergue, bueno, temos unha concesión, estou explotando unha empresa, pero bueno, alguna volta lle daremos a ver se podemos colaborar de alguna maneira.
Pois o Concello de Meis, que tamén colabora con esas dúas líneas de actuación, ademais da Mancomunidade do Salnés, que reunirá os alcaldes nos vindeiros días para acordar tamén ese traballo en conxunto. Dicía vostede tamén que mañá é un día complicado, máis que complicado, con moita tarefa, porque 8M, estamos xa na antesala. Que actos celebran en Meis esta semana en torno ao Día da Muller?
Bueno, pues en Meis temos unha xenda moi completa. Temos, bueno, comenzamos no día de onte se presentaron as categorías todas dos equipos de base de fútbol de Mosteiro, o equipo do Mosteiro, e aí tivemos a primeira das accións, non? Vamos a centrar a actividade pois no deporte, non? E a importancia da igualdade no deporte, sobre todo tamén no fútbol, non? Que é un deporte onde parece que as mulleres agora xa empeza, non, a ser normal ver mulleres, pero hasta agora foi complicado, non? Entonces, onte, pois nesa presentación dos equipos que estivemos convidados ao concello e entregamos a todos os nenos e tamén os maiores e o equipo femenino, pois unha botella de agua destas de deporte, vamos, de levar a facer deporte, con un lema que pongo: deporte non ten xénero. E, bueno, pues se vai a repartir tamén nos outros clubes de fútbol, no Zacande, no Armenteira, e tamén entre todos os nenos e nenas que fan, bueno, actividades deportivas que promociona o Concello, ben sea artes marciais, patinaxe, etc. A segunda das accións, bueno, mañán vamos a ler o manifesto ás 12 da mañán no Mercado de Abastos, vai a estar, vai a haber unha importante representación de rapaces e de rapazas do CPI do que van a subir, bueno, pues para poder estar ali con nosa lectura do manifesto, e máis van a ler eles e elas, non? Porque creo que deben ser os protagonistas. Mañán tamén á tarde, vamos a ter a 7 da tarde na aula grande do multiusos, unha charla pues moi enriquecedora, que é sobre mulleres na historia e na diversidade, e vamos a falar sobre a figura de dúas persoas, non? De dúas mulleres moi importantes, Frida Kahlo e María Blanchard. Logo, o sábado, día 12, imos a ter unha obra de teatro para nenas e para nenos, a Cabaleira, que é unha obra de teatro pues moi divertida, non? E que fala dos estereotipos, de romper os estereotipos de xénero, non? A Cabaleira é unha nena que está educada, e non, e seus pais queren que se case con un príncipe, con un cabaleiro, que ella aparece pola parte, e non quere ser eso, ela quere ser unha muller libre e empoderada. E, bueno, o domingo temos o acto máis importante, que é a primeira andaina que facemos do Día Internacional da Muller, que e ademais é unha andaina moi bonita, que ten un recorrido circular, que vamos a ir polo río Cañón, e vamos a facer unha entrada pues, no Pazo da Saleta, que, como sabemos, é unha finca con especies únicas no mundo, que ademais está xestionada por dúas mulleres tamén. E a maiores vai haber actividades tamén nos centros escolares, bueno, pues de sensibilización, é dicir, hai un amplio abanico de actividades.
Hai que inscribirse para participar na andaina?
Sí, para participar online hai que inscribirse, temos un aforo de 100 persoas, agora mesmo creo que hai alrededor de 50, máis ou menos, e, bueno, ata o venres pola tarde se poden inscribir.
E o resto de actividades son libres?
Sí, pero, bueno, o que é a charla tamén hai que inscribirse, porque, bueno, tamén queremos saber que non se pase o aforo, uh-huh, non da aula grande, e, bueno, e o resto, evidentemente, fago un chamamento para que todas as persoas do Concello pues, que queren vir a lectura do manifesto mañan ás 12, pues, que se cheguen ao mercado de abasto.
Sí, porque este mes celebramos o Día da Muller, tendo sempre presente que a igualdade se traballa todos os días. No eido educativo, mes tamén para solicitar praza na Escola Infantil Municipal ou tamén no CEIP de Armenteira. Está habendo interese tamén?
Sí, eu sempre digo que bueno, que educación nun concello rural agora mesmo nos tempos que corren é un luxo, non? E bueno, pois pues tanto a oferta educativa do CEIP como do CRA de Meis ou da Escola Infantil ou tamén do CPI é moi boa e bueno, pois pues, o que é a Escola Infantil, pois pues, sempre cubrimos todas as prazas e o CEIP de Armenteira, pois pues, a verdade é que ir ao cole nun entorno tan maravilloso, non? Ali nas inmediacións do Monasterio de Armenteira, en plena natureza, pues tamén é un luxo, pero tamén é un luxo nas escolas unitarias e tamén no CPI. É dicir que eu o que quero é que, bueno, que desde o Concello sigamos promocionando a conciliación, non? Pues seguir promocionando pues, o Plan Madruga, non? Tanto no CRA, que xa se puso en marcha este ano, como no CPI, que xa leva 2 anos. Esta mesma tarde, noite, teño unha xuntanza coa AMPA de Armenteira, que creo que tamén queren poñer en marcha ali o comedor escolar, que é un servizo que non hai nese cole. O que tratamos é que a xente do Concello se quede pues, escolarizando os seus fillos no Concello e a xente de fora tamén que se interesada por a oferta educativa, pois pues, veña tamén a Meis.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Estudiantes de Vila García limpiarán las playas de microplásticos en una campaña organizada por la Fundación Oxígeno. Alumnos del Cotarelo Valledor estarán el miércoles en la playa de Ocastelete y los de Ascardia y Sagrada Familia el jueves en Aconcha y en Compostela. Una actividad que también está abierta a la población en general que se quiera sumar a esta campaña.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
También en Vila García, información de tráfico porque comienza las obras de la calle Sobrán este próximo miércoles. Los aparcamientos se irán eliminando por tramos según vayan avanzando las obras. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.